Сторінка 273. Одержавши від групи Турсунова прохання про негайну допомогу, начальник Корецького райвідділу контррозвідників спаленів від пересердя. «Ну, где я йому возьму людей для подкріплення?» проказав до чергового оперативника, покликаного для спільного міркування, щоб знайти вихід із складної ситуації. «Ведь сам оставался в резерві». А потом по сигналу своего информатора из Крилова настоял, чтобы его направили туда поймать лиса. А оказалось, что этот орешек не так и прост. Корнишев не встиг закінчити речення, як постукали до його кабінету на другому поверсі давнього палацу Чарторийських, що якимось дивом зберігся від попередніх руйнівних сторіч і залишився неушкоджених війною. І надалі продовжував величаво бованіти серед руїн містечка на горбочку біля шосейної дороги Київ-Львів. Господар кабінету знехотя гукнув через плече. «Да, входіть!» Ще не встиг повернути голови до Прибулово, як від дверей почув. «Здравия желаю! Разрешите обратиться, товарищ капитан!» І вже наступної хвилини хвацько відрекомендувався. «Майор Конкін! Командир батальона спецназначения. Следую на грузовиках из Москвы до границ Западной Европы, а там путь на Германию. Далеко. Но мы должны быть бодрые и готовые к выполнению новых приказов командования. Нельзя ли в этом помещении нашему личному составу немного передохнуть? Начальник райвідділу МДБ, незважаючи на бадьоре вітання та принципове прохання Прибулого, побачив перед собою невеличкого на зріст офіцера середніх років з помітним шрамом на лівій щоці. Подумав, такому міченому служити в охоронній команді підприємства чи залізничної колії, а не вести бойовий підрозділ на ворожу територію для її зачистки від гітлерівських недобитків. Але відповів також дещо бравадно. «Нет вопросов. Пожалуйста. На третьем этаже есть большая комната с кроватями. Ее занимали солдаты внутренних войск, которые в данное время на операции по ликвидации бандеровцев. Возвратятся поздно вечером». «Хорошо. То есть... мы там сможем временно поселиться?» Задоволено перепитав, усміхнувшись, білобрисий спецназівець, розгладивши густі веснянки на щоках, ледь вкритих рудою щетиною. «Конечно, а сколько вас?» Маючи на увазі щось своє, поцікавився районний служака Держбезпеки. Гість глянув на присутнього лейтенанта в світло-синіх погонах, витримав кількахвилинну паузу. Зрозумівши обережність прибулого, Корнішев тут же заспокоїв. «Не бойся, майор, здесь все свои. Мне нужно знать, хватит ли в ночлежке мест для твоих ребят. Так сколько их?» «Пока 2 взвода по 40 человек. Остальные неплохо обосновались в Новоград-Волынске». «Да», – замислено буркнув керівник районних чекистів. «Не всем комфортно будет. У нас только 45 кроватей». «Нормально. Как говорят в народе, в тесноте да не в обиде. Бойцы будут довольны. Благодарю». З радістю в голосі відповів прибулий, навмання нащупуючи ручку на дверях, щоб поспішити з поселенням своїх підлеглих. «Майор, не торопись!» Раптом його зупинив капітан. «Єсть ділове предложення. Ти один взвод розполагай в нашому общежитті, а другим помоги мне пугнуть бандюровцев в соседнем селе. Расхрабрились, понимаешь, отказываются сдаваться. Здесь совсем близко, да и работы на час. Не выйдут с повинной, перестреляете всех к чертовой бабушке и на отдых». «Что еще за бандюровцы? Откуда они?» – здивувався прибулий із Москви. «Да, сельские бандиты раньше служили в немцев, а когда Красная Армия поперла их хозяев, бандюровцы разбежались по схронам. Мы оттуда их извлекаем. Одних сразу казним, других через трибунал». «Интересная петрушка», – проказав майор, зважуючи для себе, як далі бути. Подібна участь у виловлюванні якоїсь там заляканої шушвалі була б корисною для недавніх курсантів винищувального загону. Тож пропозиція сподобалася командиру спецназу, бійці якого, хоча й навчалися подібному ремеслу 3 місяці, щоб у житлових кварталах Берліна та прилеглих територіях передмістя виявляти озброєних супротивників. На полігоні в Митищах подібне трохи практикували, але у справжній операції участі не брали. «Мабуть, хай попробують, це їм згодиться. Та й мені», – нарешті вирішив майор, а вголос погодився. «Хорошо, виручка за виручку. З условієм, я їду в місті зі своїми бойцями». «Договорились. Куди слідувати? Дорогу покаже лейтенант Соколов. Знакомьтесь, это он и есть». Капитан показав рукою на молодого з викликом акуратно зодягненого кадебіста, який у відповідь виструнчився і чітко пристукнув каблуками до блиску начищених хромових чобіт. «Майор Конкін», – проказав гість і якось знехотя козирнув у бік рекомендованого франта, немов підготовленого до параду, після чого тут же поцікавився. «Когда виступаєм?» «Сразу, як тільки розположиш один із взводів на віддих. промовив начальник МДБ Корицького району. «Лади», – проказав у відповідь москвич і вийшов за двері. Витримавши паузу, доки в коридорі затихли його кроки, начальник по-змовницьки кинув до підлеглого: «Проследи, щоби москвичі не задержувались, да прихвати з собою 4 баклажки спирта. Дорогой роздашь солдатам, пусть взбодряться перед боем». Марно командир батальйону спеціального призначення не поцікавився ще в когось щодо впертості до самопожертви вояків Української повстанської армії. Тому й не знав правди, ризикуючи власним життям та долями підвладних йому червоноармійців. А що місцеві хлопці вкрай не терпіли чужої зверхності, то варяги поза своєю волею це відчули вже на Бриківських хуторах, 9-му кілометрі від Корця. Лишень важкі американські студебекери завернули ліворуч із шосейки на польову ґрунтівку і набрали ходу в бік густих насаджень, що від зруйнованих будинків садиби підходили майже до дороги, як у лобове скло кабіни передньої вантажівки вдарило кілька куль. Водій здивовано глянув на супровідника лейтенанта, що сидів поруч. Запитав зміненим голосом: «Что ето? Гані бистрій в село, потом об'ясню». А сам, глибоко осунувшися донизу на сидінні, намагаючись заховатися за броньованими дверцятами. І вчасно, зразу ж над круглим верхом кашкета НКВДиста з тріском взялося химерним візерунком бокове вікно, посеред якого утворилася невеличка дірочка. Шофер, сіпнувшись з переляку в бік, різко крутнув кермом і замало не в'їхав у придорожній рівчак. Вирівнюючи автомашину, знервовано підвищеним тоном запитав: «Да куда ви нас ведете? Здесь же стріляют!» «Нічого удивительного. Ми на війні», – спокійно проказав Соколов і вже наступної миті прокричав: «Гані, я тебе приказываю, іначе станеш трупом бандеровцев». Подіяло. Всюди хід. Натужно заревів пораненим биком, прискорив рух, швидко віддаляючись від небезпечного місця. І не збавляв швидкості аж до Брикова. Немов надалі долав нерозгрузлу дорогу, а принаймні погано викладену бруківку. Заховавшись за селянськими хатами, лейтенант нарешті дозволив шоферові зупинитися, щоб з'ясувати, як почувається майор. Виявилося, що месники і його непривітно зустріли в кабіні другої автомашини, прошивши автоматною чергою брезентову буду та пошкодили одне із ведучих коліс американського дарунку по ленд-лізу. Особовий склад взводу не потерпів від нападу месників. Незважаючи на це, командир батальйону спершу наполягав повернутися у Корець. Але після короткої розмови без зайвих вух з супровідником офіцером Державної безпеки Соколовим погодився продовжувати шлях на Крилів. У свою чергу, як ознаку великої вдячності за розуміння бойової солідарності, кмітливий лейтенант підлеглим майора Конкіна подарував солдатські фляги зі спиртом. Невідомо, чи названий Ахметовим раніше нюхав порох війни, чи новачок на ній після закінчення курсів якоїсь низової ланки командирів, проте беззаперечно взявся виконувати наказ старшого за званням. Вже за лічені хвилини сержант з пістолетом у руці витягував за комір одягу із-за дерев дядьківських воріт, з-під перекинутих возів своїх червонопогонників, стрибків, активістів райцентру, покрикуючи: «Піднімайсь, виходи, вперед, быстрей, быстрей, ми їм покажемо, як надо родину любить». Хто назвався грибом, змушений був слухняно та й мовчки лізти до кошика, притоптувати в багно власне сумління і бажання, виконувати чужу волю. Військові та цивільні неохоче підбирали з-під своїх ніг зброю, висувалися на вулицю. Не встигли й отямитися, як над їхніми головами зринула команда: «В атаку!» Без оглядки, попереду, наспіх переформованого загону винищувачів, сержант кинувся навздогін залишкам сотні Лиса, який, вочевидь, на це й розраховував, заманивши в пастку, як це не раз траплялося під орудою командирів мудрого отамана Бульби при сутичках з гітлерівцями. Досвідчений захисник рідної сторони і порога батьківської хати у пору сходу сонця подав клич: «За волю і долю України бий ворожу навалу!» Дружно озвалися Дігтярьови в унісон з Калашниковими, ППШ та шмайсерами, трьохлінійками і п'ятизарядками, стечкіними і маузерами, зібраними в різний час як на полях після кривавих бойовищ, так і в похідних ворожих обозах. Хто зна, де та зброя кувалася, як потрапила на береги Горині й Случа, ким пристріляна. Проте в руках синів хліборобів виявилася аж надто вразливою. Після першого залпу багато хто з нападників осунувся на землю важкими снопами пов'язаного жнива. Сільські партизани на додачу тут же їх накрили градом гранат. Потужні вибухи ще більше розладнали бойовий стрій противника, і замість «вперед» сталінські соколи, залишені на ногах, позадкували до сусідніх будинків Лойчуків та Медов'яків. Але, одержавши навздогін прицільного прочухана, одні впали, інші, закривавлені та пригнічені невдачею, на бігу, як зайвий вантаж, полишали гвинтівки й автомати, тікали у зворотній бік. Назустріч із перехрестя вулиць вискочив Торсунов з кулеметом в руках. Полоснувши чергою куль поверх голів відступаючих, заверещав. «Стой! Иначе всех перестреляю, как собак! В чем дело?» Вплинуло. Зупинилися. Відсапуючись, навперебій пояснювали. «Там їх дуже багато. Б'ють со всех сторон. Ніби в хід пустили й міновети. Где Ахметов? Наверное, убит. Занять оборону и ждать подкрепления», – розпорядився керівник акції. І справді, не надто забарилися додаткові сили для підшкварених на партизанській сковорідці. До провулку заворот села Крилова вони таки прибули на двох студебекерах. Доки військові спецназу покидали кузови і на роздоріжжі одержували оперативні команди, українські вояки, задовольнивши власні амбіції, без втрат та найменших подряпин, за наказом сотеного поспішили до західної околиці Підліска. Командир знав, а тим більше був поінформований керівником розвідки Нечаєм, що Турсунов послав гінця до сільради за підмогою із Корця. Тож не став чекати, доки насуне чергова чорна хмара підсиленого бурелому. Вирішив завчасно вивести своїх побратимів до лісу, попередивши випадкові жертви та руйнацію садиб односельчан. Бо завше винищувальники у сутичці з підрозділами УПА намагалися якнайбільше розстріляти мирних мешканців, випалити будівель, аби тут же брехливо на всю губу галасувати про криваві злочини бандьорівців. Тепер цей козир був вибитий із рук ворогів. «Відходимо!» – стиха кинув клич сотений. «Відходимо! Відходимо!» – підтримали його, передаючи захопленим боєм підлеглим журавель і грім, виводячи їх із позицій на вулицю сільського закутку. Переміщення підбадьорених перемогою вояків тривало тихо і без жодної метушні. Десь посередині пройденої дороги сотений наблизився до запорожця і по-домашньому тепло запитав: «Филимоне, якщо я тебе попрошу, то залишишся зі мною в засідці для прикриття наших друзів?» «Отакої. Ти ж командир. Твій наказ – закон?» «Ні, брате. Я не хочу ламати твоєї волі. Бажано на цей раз обійтися чисто по-людському». «Дякую за довір'я», – відповів той. «Де зупиняємося?» «Ось тут, біля двору Ульяна Фенюка». Арсен Червук, передавши керівництво збережених стрільців чотовому Іванові Морозу, порадив: «Тримай напрямок на садибу Олексія Зубрицького. Там і зустрінемось. Коли щось у мене вийде не так, як хочу, мусиш сам шукати зв'язків із сотнею Русивельського Квітки чи кінним ескадроном Голецького Деркача. Можна спробувати стрілецької вдачі і в групі Чудницького Очмани, що своїми нападами на рухомі валки вздовж шосе сягає від Горбаківського містка через Горинь до Сапожина. Хто захоче, хай до них приєднується. Інших зразу ж відпустиш до їх родин. Зрозумів, коротко відповів Мороз. Будьмо. Гей, гей. У відповідь проказали козацькі схвалення Арсен та Филимон, рушаючи зайняти більш-менш зручні і захищені місця з обох боків вулиці за пеньками від зрізаних дерев. Хоча із-за купчастих хмар зрідка й виглядало ранкове сонце, проте воно ще не гріло по весняному. Лишень млоїло, немов дідівська протерта свитина на плечах раннього орача. Щоб не змерзнути та не піддатися дрижакам, що зрадливо закрадалися в рукави і за коміри суконних піджаків, перешитих сільським умільцем Гордієм Протасюком із зелених англійських шинелей. Повстанці, лежачи, заходилися навколо себе згрібати торішнє підсушене листя. Зразу ж його підмощували під передки чобіт, коліна, живіт, лікті. І це суттєво не стільки впливало на утеплення їх окремих частин тіла, як відвертало увагу від передчуття близької неминучої небезпеки. Так би мовити, Арсен і Филимон психологічно готувалися до зустрічі з ворогами. За тим порпанням повстанці не зауважили, як до них наблизився провидець. Зупинився біля Арсена. Своїм скрипучим голосом, немов скептично перехопленим від незмащених завісів дверей власної клуні, поспитав: «То чия більша правда, моя чи Юхимового сина?» «Ваша», ледь повернувши голову в бік старого, відповів сотений. Той хлопчина напередодні відбув до навчання до Луцька. «Он як? Може, це й наліпше. А я добавлю до мною раніше мовленого. Зверніть із дороги нечистій силі, бо задурно вас знівечить, як недавно було у січневий мороз з водою в розвеснілій калюжниці. Не можемо, ми ж убезпечуємо відхід нашим хлопцям. Вони й без того вже от-от стануть захищеними лісом. Ідіть до них, а якщо треба стати на рожен проти більшовиків, дайте мені свою мортиру з сковородою на стволі. Я колись непогано пуляв із трьохлінійки». «Ні-ні, от ще вигадали», – щиро здивувався Арсен таким проханням і нетерпляче додав: «Ховайтесь, бо скоро тут буде пекло. Швиденько, бо їх лазутчики нас не виявили». «То уважте хоч бомбу. Я вийду стежкою поперед вас і біля хати Омелька Кравчука, зайчика, кину в гурт сталінських послушників», — вперто продовжував наполягати Уліян, аж доки над його головою не просвістіли кулі нової хвилі нападників на підлісок. Завертаючи до своєї клуні, старий Фенюк змахнув рукою, жалкуючи: «Ет, молодь, Я ж хотів вас затулити собою. Хай вам Бог допомагає в ратній славі. Побажання легко пішло в руку партизанам. Мабуть, Діоген ще й не встиг вмоститися в своєму солом'янику, як винищувачі у повний зріст з'явилися на проторених стежках вузької вулиці, ніби на змаганні. Якось навмання пробували випередити один одного. Через це і збилися докупи, як вівці в жнивний день біля просторого водопою. Відстань між ними й засідкою швидко скорочувалася. 80, 60, 40 метрів. «Косимо!» – пошепки мовив Арсен і натиснув на спусковий гачок німецького безвідмовного автомата. «Кхик, кхик, кхик!» «Тра-та-тах! Тра-та-тах!» Підхопив бойовий заспів побратима Филимон із Дігтярьова, не даючи отямитися ворогам, які, вочевидь, не сподівалися на таку кинжальну зустріч посеред вулиці. Останнім часом, при ганебному полюванні на місцевих патріотів, вишколені командири спецзагонів, хизуючись своєю перевагою в живій силі та технічних засобах, вели своїх підлеглих на рожен, ніби у підмосковних чи тульських навчальних таборах. Через це ті, що волею долі опинилися в тихому, густо заселеному закутку Крилова, сповна поплатилися. Жменька патріотів змусила їх, мов сліпих кошенят, тицятися в пошуках прихистку то за інерцією вздовж вулиці назустріч струменям куль, то супроти напрямку ходи свого підрозділу. Знову зчинилася тиснява, штовханина, розпачливі крики, важкий стогін поранених та хропіння конаючих. Сюрприз із засідкою повстанців щинив у лавах, налаштованих воювати, як траплялося з німцями, неймовірний переполох. Змусив рядових червонопогонників самовільно вдатися до відступу, втечі із поля бою. Скориставшись паузою сутички, крилівські вояки поповнили набоями свою зброю, приготувалися до відсічі наступної атаки. Але невдовзі вона вже показала своє жало із садків північного боку, що тягнулися до вулиці. «Бий вліво!» – раптом гукнув Арсен до Филимона. Досвідчений вояка миттєво переорієнтувався, вдарив туди чергою куль, другою. Нападників як вітром здуло. У цю мить сотений перебіг вулицю і заліг за стовбуром товстої вишні неподалік товариша. Тихо проказав: «Нас оточують, відходимо. Ти рушай першим. У тебе важка зброя». «Ні, командире, на тебе чекають хлопці біля лісу. Тобі варто до них поспішати, а я...» «Припинити розмови, наказую». Та виконати волю сотенного Филимонові не вдалося. В західному крилі відрізку вулиці, куди він мав завертати, за кущами промайнули вкрадливі постаті червонопогонників. До них і спрямував вогнений шлейф черги із кулемета, після чого пояснив: «Пізно. Там вороги. Мушу їх тримати на мушці. Така наша доля, відповів Арсен. Не осоромимо ж честі захисника України. Б'ємось до останньої кулі. А вони, вкрай необхідні кулі, спливали, що снігова вода під гарячим весняним сонцем. Невдовзі обидва повстанці і без домовленості між собою від черг перейшли до одиночних пострілів. Першим замовк автомат у Арсена. І він тут же взявся за гранати. Пожбурив одну, другу. За лічені хвилини цей вид зброї став основним і для Филимона. Вороже кільце оточення невпинно звужувалось. При цьому різко впала й активність стрілянини у відповідь, яка від прицільної перетворилася на застережливу поверх голів оборонців. «Нас хочуть взяти живими», – здогадався колишній фронтовик Филимон, який мав досить подібної практики у сутичках з гітлерівцями, коли для розвідників конче був потрібний язик. «Схоже на те», – підтвердив Арсен і раптом поцікавився. «Якщо бажаєш вижити, піднімай руки догори». «Не жартуй так люто, командире. Не для того ось я залишив останню гранату. У мене також одна. То, може, твоєю пограємося в кицькі мишки з ворогами? Це ж як?» «Я гукну, що здаюся, встану з білим платочком-носовичком у руці, а лишень вони висунуться із-за хліва, аби мене взяти, ти їх почастуєш лимонкою. Коли вона їх накриє осколками, ми зриваємось у напрямку клуні діда Уліяна. За нею біля річки густі кущі верболозу. Спробуємо вискочити. Згода? Давай». Спрацювало. На пропозицію сотеного про капітуляцію із укриття вискочило кілька охочих відзначитися при арешті бандьорівців. Ще більше побажало бути свідками того дійства, зупинившись на краю садка. У загальний гурт Филимон і пожбурив свою бомбу. Лишень вона вибухнула, як повстанці кинулися рятуватися. Та вони не знали, що їх обійшла інша група нападників і чекала сигналу до наскоку на другому боці вулиці біля річечки в заростях вишняку. Збоку й вдарила із кулемета, відрізаючи шлях до відступу оточенцям. Вони змушені були залягти. «Ото б зараз мені жменю набоїв», – пожалкував Филимон. «Я б їх славно провчив». Збоку нападу одна за одною озвалося кілька автоматних черг. Кулі люто просвистіли над головами впертих повстанців. Знову і знову. Відчувалося, що відстань між нападниками і оборонцями методично скорочувалася. Арсен щільніше притиснувся до Филимона. Взявся просовувати гранату між тілами. З цим проказав. «То що, брате, прощаємося з білим світом? Іншого виходу немає. Хрестимося і висмикуй чеку». Ні. Зачекаємо, доки вороги наблизяться. Бачиш, як методично своєю стріляниною нас притискують до землі, щоб взяти очманілими, як тхір бере курчат. А нам, якщо судилося тут вмерти, то гріх було б заодно не прихопити із собою кількох нахаб, порадив Арсен. Справедливо, погодився на те Филимон. Дій. Нестерпно довго збігали хвилини. Припавши головами і грудьми до землі, українські вояки жадібно вслухалися в її твердь. І ось до хаотичних черг та дзижчання смертоносних жал додався тупіт ніг. Арсен звів погляд до вишневого куща. Звідти вискочив гурт автоматників. Поливаючи вогнем край подвір'я фенюків, сталінські вишкільці короткими перебіжками наближалися до своїх приречених супротивників. Лічу до трьох і виголошуємо наше гасло. Тихо озвався Арсен. Раз, два, три. Слава Україні! Зринуло стрімко увись із піднесених облич, ніби рідна калюжниця виплюнула потужну весняну хвилю повені на прилеглі береги і відзвуком розкотисто торкнулася всього принишклого підлізка. Ще гучнішою була відповідь вибухом тротилового заряду, від якого осколки металу вразили не тільки сміливців, але й кількох їхніх противників. Майже опівдні винищувачі підібрали своїх поранених та вбитих. Тих, хто стогнав від болю та просив допомоги, вмістили у кузов одного із студебекерів. Мертвих поклали на селянські вози. Окремого виділили для останків тіл Арсена і Филимона. Перед тим, як вирушати на Корець, до пошматованих українських героїв підійшов комбат Конкін. Вдивляючись у їх обличчя, мовив: «Достойно дрались. Жаль, що не здались в плен. Я же приказывал взять живыми. Они бы смогли нам послужить в Германии». «Вы что, майор, охренели? Кого жалеете?» Злісно кинув наїжачений керівник акції Торсунов, що стояв поруч. «Ані ж бандьоровці!» «Молодой ты еще, лейтенант, не понимаешь? Я прошел Испанию, был на финской, да и с гитлеровцами ни разу в бою встречался. На фронте и врагов уважали за смелость, находчивость, смекалку. Эти тоже не сплоховали. Вон, скольких наших уложили». Потому что грамотно действовали. В таких можно поучиться, как надо воевать. Заїжджий командир спецназу присоромив амбітного НКВДиста, направляючись до помітно поріділої роти свого батальйону. А як наступив вечір, біля вирви, утвореної вибухом гранати, побратимів УПА, з'явилася літня жінка. Вона, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, потайки від сторонніх очей, згорнула у вишитий рушник згустки пролитої крові сина і його друга, щоб під дубовим хрестом поховати на сільському кладовищі.